8 sati, želimo vam dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Na početku programa pregled najnovijih vijesti koje jutros priprema Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dobro jutro. Predsjednik Srbije Boris Tadić danas će u Banja Luci zajedno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom otvoriti 26,5 km dugu dionicu autoputa Mahovljani-Gradiška. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine otkazalo je saglasnost za potpisivanje protokola o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločin genocida koji je trebao biti potpisan sa Srbijom. Kao razlog naveden je protest javnosti i kritika da bi Bosna i Hercegovina bila u podređenom položaju kao podružnica srbijanskog pravosuđa. U sklopu predizborne kampanje za izbore koji će biti organizovani 3. i 4. decembra, predsjednica vlade Hrvatske i Hrvatske demokratske zajednice Jadranka Kosor sa stranačkom delegacijom posjetit će Mostar. Sastaće se sa rukovodstvom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatske demokratske zajednice 1990. te održati predizborni skup za 11. izbornu jedinicu. Na skupu o Zapadnom Balkanu koji se održava danas u Briselu visoki zvaničnici Europske unije i regiona rezimirat će napredak poslovnih, kulturnih i drugih integracija u regionu 20 godina nakon raspada bivše Jugoslavije. Uvodni govornik na prvoj sesiji bit će član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Radnici Tuzlanskog polihema najavili su za danas protest pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Radnici traže da se dio sredstava od prodaje polihema iskoristi za uvezivanje radnog staža. Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija ambasadori većine zapadnih zemalja osudili su napade na vojnike KFOR-a na sjeveru Kosova, u kojima je povrijeđeno više desetina vojnika međunarodnih snaga. Srbijanski predsjednik Boris Tadić pozvao je na uklanjanje barikada, jer ta akcija ugrožava živote građana, što Srbi sa Kosova smatraju krajnje neprihvatljivim. Uprkos incidentima na sjeveru Kosova, tehnički dijalog Beograda i Prištine bit će nastavljen danas popodne u sjedištu Europske unije. Na dnevnom redu bit će učešće kosovskih zvaničnika na regionalnim konferencijama, ali i regulisanje prelaza Jarinje i Brnjak na administrativnoj liniji. U Bugarskoj se danas očekuju mitinzi i protesti i blokade koje su najavili sindikati, željezničari i farmeri. Protestni miting dva najveća sindikata u zemlji, Podkrepa i KNSB, bit će održani na Trgu Narodne skupštine. Protesti se organizuju zbog nezadovoljstva promjenama u penzijskom sistemu, dok se željezničari protive otpuštanju više od 2000 radnika. Farmeri su nezadovoljni odlukom vlade o smanjenju novca za programe poljoprivrede. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Obale Slonovače, Laurent Gbagbo. Odluka suda u Hagu donijeta je godinu dana od održavanja spornih predsjedničkih izbora u ovoj zemlji, poslije kojih je došla na ivicu građanskog rata. Međunarodni krivični sud od oktobra vodi istragu o zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima koji su počinjeni tokom višemjesečne krize. Iran će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama nakon što su demonstranti upali u britansku ambasadu u Teheranu, te kao taoce držali 6 britanskih diplomata, izjavio je britanski ministar spoljnih poslova William Hague. Napad je osudilo i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija. Generalni direktor vojnih operacija pakistanske armije, general major Isfak Nadim, izjavio je da je prekogranični napad NATO-a iz Afganistana, u kojem su poginula 24 pakistanska vojnika, bila namjerna agresija. Helikopteri i borbeni avioni NATO-a napali su prije 4 dana dva granična položaja pakistanske vojske na sjeverozapadu zemlje. Sjeverna Koreja saopštila je danas da je ostvarila napredak u izgradnji eksperimentalnog reaktora na laku vodu i obogaćivanje uranijuma, te da je spremna da dokaže miroljubivu namjeru svog atomskog programa kroz rad kontrolne agencije Ujedinjenih nacija. Sjeverna Koreja je pozvala na nastavak međunarodnih razgovora o kompenzacijama u zamjenu za ukidanje svog oružanog nuklearnog programa, ali Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja zahtijevaju da Pjongjang prvo preduzme korake ka razoružavanju. Ministri eurozone odobrili su isplatu tranše pomoći Grčkoj u iznosu od 8 milijardi eura kako bi se premostila kriza. Od januara 2010. kada je počela, do septembra ove godine obim uloga u bankama smanjen je za oko 50 milijardi eura.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Danas će na jugu i zapadu zemlje prevladavati vedro. U ostalim područjima nakon maglovitog i oblačnog jutra očekuje se postepeno razvedravanje, osim u dijelovima centralne, istočne i sjeverne Bosne, gdje se magla i niskana oblaka mjestimično mogu zadržati veći dio dana. Dnevna temperatura će se kretati od 7 do 12, u mjestima sa dugotrajnom maglom minus 1 do 4, a na jugu zemlje do 17 stepeni. Gusta magla otežava i usporava saobraćanje na putovima u većem dijelu zemlje. U područjima sa maglom, kao i na dionicama u višim planinskim predjelima, upozorenje na klizav kolovoz, a na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Gračanica.
Radio Hayat.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio
Radio Višeg
radio ZOS.
Šik radio Mrković grad.
Radio Goraždin.
Radio Zavidovići.
Radio Radio 7.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
8 sati i 6 i pol minuta. Da, to sam ja. Desi se preko noći. Tu nema pomoći, dakle izdržite me do kraja emisije, ništa nismo mogli poduzeti ovog jutra po tom pitanju. Ako me volite, izdržite me, ako me ne volite, hajde. Ovo jutarnji program radi 27 i ja se bojim kad progovorim koji će ton izaći iz mene. Nadam se da ću do kraja izdržati. Što hoću da kažem, hoću da najavim, dakle, današnju emisiju do 9 sati. Što se sadržaja tiče, stvari stoje ovako. Načelnik Livna u Briselu potpisao sporazum za energetsku učinkovitost. Skoro 20% građana BiH posjeduje ilegalno oružje. Za tematski blok jutro zbiramo afirmativne priče, pozitivne primjere iz ekonomije, administracije, zdravstva i poljoprivrede. A redovna rubrika srijedom je rubrika Vaša prava. Eto da kažem još to do 9 s vama. Enes Hrničić, Ženana Halimović, moje ime je Leila Omeregić Ćatić. Jutro se zvučim kao inspektor Draguljića, se tako zvao onaj kad se smije. Dobro, dobro jutro. Stavljena ja, obratna, obrat Rolling Stonesa. Evo, Corcovado, mislim. 8 sati i 12 i po minuta, ovo jutarnji program Radio 27. Iz Livna nam se jutro javlja Silvija Brčić, koja srećom je s nama i neuporedivo bolje zvuči od mene.
Pa, tu smo negdje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Silvija. Ja ću da čutim, ti govori. Šta je bilo u Briselu?
Evo, može. Krenut ćemo dakle s Briselom. Naime, limanski načelnik boravi ovih dana u Briselu. Riječ je o tome da u sjedištu Europskog parlamenta se održava treća ceremonija potpisivanja sporazuma gradonačelnika o energetskoj učinkovitosti. I evo, kao što rekao, dakle među potpisnicima i limanski načelnik Luka Čavan. Inače, da pojasnimo slušateljima, potpisivanjem sporazuma gradovi i općine obvezuju se na smanjenje emisije CO2 za više od 20%, a to bi trebalo nekako sa različitim aktivnostima se odrađivati i raditi, dakle do 2020. godine. Potpisnici se također obvezuju štedjeti energiju, povećati energetsku učinkovitost, primjenjivati obnovljive izvore energije u većoj mjeri i provoditi akcije za podizanje svijesti građana o ovim temama. A inače, do sada je iz Bosne i Hercegovine sporazumu pristupilo 13 gradova, odnosno općina, a na evo jučerašnjoj ceremoniji bili su nazočni predstavnici općina Gradiška, Prijedor, Bijeljina, Kakanj, Laktaši, Travnik, Sarajevo, Banja Luka i eto, kao što rekao, Hlin.
Kažeš da su stigle vakcine protiv gripe, to si mi...
Pa evo, sa obavijest, dakle, za sve slušatelje koji nas slušaju i ovoga trenutka, a stalno su stizala pitanja kad će cjepivo stići, posebno oni dakle koji to rade svake godine redovito, pa evo obavijest za sve njih, dakle da je u Zavod za javno zdravstvo naše županije stiglo cjepivo protiv sezonske gripe i cijepljenje počinje danas, dakle 30. studenog u 9 sati u prostorijama Zavoda.
Ja ne znam da li je ovo kod mene gripa. Ne vjerujem. Ne znam da dođem u vaš zavod.
Ništa ti neće biti, to je čista virusnica i evo. Laži više rukama, manje glasnica.
Dakle, ništa, sporazumijevat ćemo se pantomimom. Ne znam da li se slušatelji slažu. Mislim da,
čitat ćete Susana. Dobro si
Silvija, hvala lijepo, čujemo se.
Pozdrav. Ćao.
8 sati i 15 minuta, vrijeme za reklamni blok.
Marketing Radija 27.
Zašto su naše hrenovke tako slasne? Zato jer su savršeno sočne i odlične kvalitete. A bez obzira kako ih spremite, ovako hrenovke će vas oduševiti neodoljivim okusom. Hrenovke ovako, mini i jumbo, za velike i male.
Može biti tako rumena, lagana i hladna. Prekrasno egzotična, mirisna i neodoljiva. Samo je jedna ovako dobra. Piletina ovako.
Vrijeme svemu mijenja boje, ali samo najboljim stvarima dodaje nove i stančanije nijanse. Kvalitet koga su gradile godine, koga je inspirisala strast, a koga ste prepoznali vi. Najljepše stvari nestaju u riječi, jer ih morate iskusiti sami. Erdutski vinogradi, kvalitet koji traje.
Nekada tako nježna, povremeno neodoljivo hrskava, ponekad strastveno pikantna ili prekrasno sočna. Samo je jedna ovako dobra. Piletina ovako.
SSM Plastijela, tradicija kvaliteta sa 3 decenije iskustva. Kamionske cerade, fiksne i rolotende, aplikacije na vozila, sve vrste billboarda, city light, arnjevi, natpisi, PVC pokrovi, baneri, baloni, autoprekrivači, atike za benzinske pumpe, totemi, pokrivanje igrališta za mali nogomet i tenis, grafički dizajn. Ostale informacije potražite na sajtu ssamplast.com. Kontakt telefoni Jelah 032-663-292, Sarajevo 033-639-949. SSM Plast Jelah.
Marketing Radija 27.
We'll be right back.
8 sati i 21 minut, ovo je jutarnji program Radio 27. Znam da je smiješno kad me čujete, ali odrasli ste ljudi, uzbiljite se i pratite suštinu, a ne moje tonove. U filmskom i teatarskom svijetu često se ponavlja ono što je Čehov rekao: pištolj koji se pojavi u prvoj sceni mora do kraja komada i da opali. Potpuno je nejasno, pogotovo nakon strahota koji smo doživjeli u bliskoj prošlosti, da još neko želi da čuje za oružje, kamoli da ga posjeduje u vlastitoj kući. Međutim, statistika nema milosti. U našoj zemlji skoro 20% građana posjeduje ilegalno oružje, a 90% krivičnih djela izvrši se upravo ovakvim oružjem. Od završetka rata u Bosni i Hercegovini je oko 10.000 osoba stradalo od upotrebe nelegalnog naoružanja i nakon saobraćajne nesreće ovo je najveći uzročnik smrti u BiH. O zakonima vezanim za ovu problematiku i uopćeno o ovome bavila se naša Žana Kovačević.
Svaki treći građanin Bosne i Hercegovine je naoružan, a svaki peti nelegalno. Oko 1.200.000 komada raznog oružja nalazi se u rukama građana, a 750.000 u nelegalnom posjedu. Procjene su UN-ove agencije za razvoj za 2010. godinu. Nažalost, zvaničnih podataka nema i ovo su samo procjene, ističe Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Jedan dio je znači u posjedu vojske i policije, procent od 12%, a 88% je u posjedu civila. Od tog posjeda civila, znači 350.000, da kažemo, jesu sugrađani obezbijedili dozvole, to su i lovačka udruženja i agencije za zaštitu imovine i lica i građani koji su podnijeli zahtjev za dozvolu, a ovaj dio znači je u posjedu civila nelegalno, on je negdje su procjene da je to oko 750.000.
Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji jedinstven zakon o držanju i upotrebi oružja. Entitetski zakoni su međusobno neusklađeni, a naročito loša situacija je u federaciji gdje gotovo svaki kanton ima svoj zakon, ističe Idris Brković iz Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine.
Situacija da se negdje nošenje oružja ilegalno tretira kao prekršaj, negdje kao krivično djelo, imamo situacija da su kazne negdje za nošenje, držanje, posjedovanje ilegalnog oružja smiješne, u nekim kantonima čak se još i u izraženo jugoslovenskim dinarima. Tako da je to stanje koje u najmanju ruku možemo reći zabrinjavajući.
A zabrinjavajući su i podaci prema kojima je oko 15% djece u Bosni i Hercegovini u dobi od 14 do 16 godina i više od 25% u dobi od 17 do 19 godina došlo u dodir sa oružjem u svojim domovima. Prema važećim zakonima kazne za nelegalno posjedovanje oružja u federaciji kreću se od 3 godine zatvora do novčane kazne od 100 eura. Istovremeno u drugom dijelu države u Republici Srpskoj, ova oblast regulisana je krivičnim zakonom o prekršajima, pojašnjava Perica Stanić iz MUP-a Republike Srpske.
Ako neko nelegalno posjeduje, a ne može legalno posjedati automatsku pušku, on odgovara po krivičnom zakonu i može da dobije kaznu zatvora. Međutim, ako neko nelegalno drži pištolj za pojasom, on će odgovarati jer ga drži mimo odredbi zakona o oružju i municiji i bit će novčano kažnjen. Između 4.000 i 12.000 konvertibilnih maraka.
Stanić dodaje da su u novom zakonu o oružju i municiji u Republici Srpskoj pooštreni uslovi za dobijanje dozvola za nošenje oružja, te je napravljena razlika između dozvola za posjedovanje i dozvola za nošenje.
Novina da se mora pribaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za posjedovanje oružja, mora se proći praktična obuka i polaganje pred komisijom praktičnog i teoretskog dijela. On je destimulativan i u smislu cijene koštanja takvog jednog odobrenja. Na kraju krajeva, razdvojeno je prvi put na ovim prostorima nošenje od držanja. Tako da posebno se izdaje dozvola za nošenje, jer ne može onaj koji ima odobrenje za držanje da ga nosi bez te posebne dozvole. Kraju krajeva, oružni list za oružje i za nošenje važi 5 godina, što nakon njegovog isteka kandidat, odnosno imalac oružja, vlasnik ponovo praktično prolazi istu proceduru provjere u spisu ispunjavanja uslova iz zakona oružja. Druga stvar, podignuta je starosna granica na 21 godinu.
U Ministarstvu bezbjednosti Bosne i Hercegovine upozoravaju da kompanije koje se bave proizvodnjom i prometom oružja i minsko-eksplozivnih sredstava, među kojima i nekoliko državnih, nemaju adekvatno osiguranje. Savjet ministara Bosne i Hercegovine 2009. godine donio je odluku o obavezi usklađivanja entitetskih kantonalnih i propisa Brčko distrikta o oružju i njihovom usklađivanju sa međunarodnim aktima, ali ova odluka se sporo provodi. Neka od rješenja problema posjedovanja nelegalnog naoružanja u Bosni i Hercegovini ponudio je UNICEF, a to bi između ostalog mogla biti amnestija za građane koji ga dobrovoljno predaju, te podizanje svijesti javnosti o opasnostima držanja ilegalnog oružja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
8 sati i 30 minuta u jutarnjem programu Radio 27, vrijeme za kraći pregled vijesti u studiju Dženana Halimović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas će u Banja Luci zajedno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom otvoriti 26,5 km dugu dionicu autoputa Mahovljani Gradiška. Nakon otvaranja predviđen je sastanak Tadića i Dodika. U sklopu predizborne kampanje za izbore koji će biti organizovani 3. i 4. decembra, predsjednica vlade Hrvatske i Hrvatske demokratske zajednice Jadranka Kosor sa stranačkom delegacijom posjetit će Mostar. Radnici Tuzlanskog polihema najavili su za danas protest pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona sa zahtjevom da se dio sredstava od prodaje polihema iskoristi za uvezivanje radnog staža. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine otkazalo je saglasnost za potpisivanje protokola o saradnji u progonu osumnjičenih za ratne zločine, zločine protiv čovječnosti i zločini genocida koji je trebao biti potpisan sa Srbijom. Na skupu o Zapadnom Balkanu koji se održava danas u Briselu, visoki zvaničnici Evropske unije i regiona rezimirat će napredak poslovnih, kulturnih i drugih integracija u regionu 20 godina nakon raspada bivše Jugoslavije. Uvodni govornik na prvoj sesiji biće član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Na sjednici Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija ambasadori većine zapadnih zemalja osudili su napade na vojnike KFOR-a na sjeveru Kosova, u kojima je povrijeđeno više desetina vojnika međunarodnih snaga. U Bugarskoj se danas očekuju mitinzi, protesti i blokade, koje su najavili sindikalci željezničara i farmeri. Protesti se organizuju zbog nezadovoljstva promjenama u penzijskom sistemu, otpuštanjem radnika i smanjenjem novca za poljoprivredu. Međunarodni krivični sud u Hagu izdao je nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Obale Slonovače Laurent Gbagbo zbog zločina počinjenih tokom krize u toj zemlji. Iran će se suočiti sa ozbiljnim posljedicama nakon što su demonstranti upali u britansku ambasadu u Teheranu te kao taoce držali 6 britanskih diplomata, izjavio je britanski ministar spoljnih poslova William Hague. U Bosni i Hercegovini danas će na jugu i zapadu zemlje prevladavati vedro, a u ostalim područjima nakon maglovitog i oblačnog jutra očekuje se postepeno razvedravanje. Dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni, a na jugu do 17 stepeni.
Zajednički program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Radio 27.
Osam sati 33 minute, ja ću kratko da mogu stići završiti, uspjeti završiti ovu emisiju. Dakle, u drugoj polovini smo sata, u drugoj polovini tema. Jutros biramo afirmativne priče, pozitivne primjere iz ekonomije, administracije, zdravstva i poljoprivrede, a redovna rubrika srijedom je rubrika Vaša prava. I to je to, idemo s muzikom.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8 sati.
A sada je 8 sati i 37 minuta. Mračne neke slike u Bosni i Hercegovini guše na svakodnevno iz svih raspoloživih sredstava. Ipak sigurno je da ima pozitivnih primjera koji su naprosto zatrpani negativnostima, pa ne mogu do izražaja. Radio Slobodna Evropa inače, kroz sve svoje programe, koliko god možemo i imamo prostora, radimo upravo na tome. Tako smo jutros u tematskom bloku našim dopisnicima otvorili prostor da nađu neke pozitivne, afirmativne primjere iz svojih gradova. Ekonomija, administracija, društvo, svejedno o kojem segmentu je riječ, ali da čujemo nešto što bi moglo biti za dobar primjer. Pa krenimo od Zvornika i čini se jedinstvenog slučaja da se preduzetnička radnja u ovom gradu može otvoriti za samo jedan dan, zahvaljujući posebnom administrativnom projektu, o čemu ćemo više saznati od Ranka Ostojića.
Otvoriti preduzetničku radnju u Zvorniku, kao što je frizerski salon, butik, ugostiteljski objekat itd., ne predstavlja skoro nikakav problem. Dovoljno je prikupiti potrebnu dokumentaciju koja se dobija za jedan ili dva dana i predati na šalter u opštini i istog dana dobit će se odobrenje za rad. Projekat odobrenja za rad isti dan opština primjenjuje od 2008. godine, kaže Milan Cetinović, načelnik odjeljenja za privredu.
Opština i dalje primjenjuje ovaj program odobrenja za rad istog dana, što znači da fizičko lice koje je dokumentaciju potrebno za osnivanje radnje preda u opštinu, predmet se obradi i izdamo se rješenja istog dana. Svako drugo poslovanje preduzetničkih radnji koje ima za potrebu neku promjenu, također se uopšte radi za isti dan.
Da je situacija takva, potvrdili su i zvornički preduzetnici.
Ja kad sam otvarao radnju, znači tačno je bilo tako, ujutru sam predao, ne znam, posle podne je bilo već gotovo.
Nije velika procedura, ide veoma brzo. Što se tiče papirologije, opština je tu baš brzo.
Koliko je potrebno?
Pa ja mislim dan, dva najviše.
Ujedno, opština Zvornik je od 2009. godine ukinula i taksu o snimanju radnji, od koje se godišnje punio budžet sa 30.000 maraka.
Mi smo u opštini od aprila 2009. godine ukinuli našu taksu, tako da svaka radnja koja se osnije, opštinska taksa iznosi 0 maraka. Pa to je, kako to naš narod kaže, neki pozitivan privredni ambijent. Mene nije poznato da u Bosni i Hercegovini postoji odobrenje, izdavanje odobrenja za rad za jedan dan i nije mi poznato da postoji opština u Bosni i Hercegovini cijeloj da je taksa praktično nula. Ona nije opredeljujuća za osnivanje radnje, ali jeste važna i sekretara negdje od 75 do 250 maraka, zavisno od vrste djelatnosti.
Zbog otvaranja velikih tržnih centara i uvođenja fiskalnih kasa, u 2009. i 2010. godini smanjen je broj preduzetničkih radnji za 50 na godišnjem nivou, dok u 2011. godini bilježi se stagnacija, jer je broj otvorenih i zatvorenih radnji identičan. Na području Zvorničke opštine ima oko 880 preduzetničkih radnji. Za Radio 27, Ranko Ostojić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Revitalizacija drvne industrije u Olovu je jedan od ključnih u razvoju ovog područja, a upravo se to i dešava. Kako? Odgovor ima Kadir Plećan.
Iza činjenice da 2/3 područja općine Olovo pokrivaju visoke i kvalitetne šume, jasno je zašto je upravo drvna industrija decenijama bila okosnica privrednog razvoja ovog područja. Kada su ratna i poratna dešavanja, zastarjela tehnologija i devastacija proizvodnih pogona odveli Olovsku stupčanicu u stečaj, a njene radnike na biro za zapošljavanje, nove inicijative i projekti koje u Olovu nakon kupovine kompleksa Olovske pilane pokreće preduzeće Prominvest nagovještavaju revitalizaciju drvne industrije i nova radna mjesta. Enver Bečirović, vlasnik i direktor Prominvesta.
Na prostoru cirka 90.000 metara kvadratnih odvijaće se nove proizvodne linije. Sve će se raditi za izvoz. U prvoj fazi će biti uposleno cirka 150-160 ljudi.
Znatan broj bivših radnika Stupčanice već je sa novim vlasnikom zasnovao radni odnos, no po riječima Edi Bahmespahića, direktora poslovne jedinice Prominvest Stupčanica Olovo, pravi efekti započetih projekata bit će vidljivi sredinom naredne godine.
Narednih 7-8 mjeseci završit ćemo sve građevinske radove, pripremit hale, završili smo doveli do kraja pregovore sa proizvođačima renomiranih marki i tehnologija.
Zbog pozitivnih promjena u ovoj grani privrede posebno su sretni u mješovitoj srednjoj školi Olovo, koja tradicionalno školuje kadrove za oblast drvne industrije. Direktor Mujo Manso.
Trenutno u mješovitoj srednjoj školi imamo tri odjeljenja drvoprađivačke struke, i to znači dva odjeljenja tehničara finalne obrade drveta i jedno odjeljenje stručne škole zanimanje stolar.
Učenici koji ovdje usavršavaju svoja znanja u ovoj struci rekoše nam kako sada imaju više optimizma i manje straha da će nakon završene škole godinama na birovu čekati zaposlenje.
Pošto je Olovo bogato šumama, interesantan je zanat.
Otvaraju se evo novi pogon, nova radna mjesta.
Safer Muminović, nastavnik praktične nastave.
A mislim da sa ovim zanimanjem dosta dobivaju društvena, a i privatna preduzeća, jer su učenici osposobljeni za osnovne operacije. Otvara se sad nova perspektiva i mislim da svaki od ovih koji sada završi da će imati zaposlenje.
Samo prerada i finalni proizvodi u drvnoj industriji garancija su njenog razvoja. Samo potpuno iskorištenje i drugih brojnih olovskih resursa od termalnih izvora do riječnih i drugih potencijala može značiti sigurnost i bolje dane za stanovnike olovske općine. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Kao pozitivan potez i dobar primjer za uzimanje ispravnog kursa, kolega iz Tuzle vide u inicijativu da se u škole vrate redovni sistematski pregledi koji ih već duže vremena nema. A čini se da je ovakva potreba prepoznata i od strane onih koji odlučuju i donose zakone. Više detalja u prilogu Selme Jatić.
Na početku školovanja učenici su se nekada podvrgavali obaveznim sistematskim pregledima. Otkrivali su se poremećaji u hodu, poremećaji stopala, govora, druge deformacije, a prevenirala su se i brojna teža oboljenja. Danas to nije tako. U prvi plan iskaču problemi psihosocijalne prirode, smetnje ponašanja, neuspjeh u školi, neurotski poremećaji. Iako su školska djeca najzdraviji dio stanovništva, povećao se broj djece i adolescenata sa smetnjama u razvoju i teškim hroničnim bolestima kao što su šećerna bolest, no takve se bolesti otkriju tek po dolasku kod ljekara. Naime, u osnovnim i srednjim školama već dugo se ne sprovode sistematski pregledi. Nadležni u Ministarstvu obrazovanja Tuzlanskog kantona poduzeli su korake kako bi se takvo stanje promijenilo i pregledi ponovo uveli. Adis Nišić, glasnogovornik Doma zdravlja Tuzla.
Naravno, samim tim i podržavamo da se vrati kao nekad, kako bi djeca prije upisa osnovnu školu imala pregled, pa naravno i toku školovanja i povremeni i onaj preventivni i sve ono što je bilo nekad, danas to nije.
Ljekari Tuzlanskog doma zdravlja ponekad se samo inicijativno upute u osnovne i srednje škole kako bi barem djelimično imali uvida u zdravstveno stanje školske populacije. Kako saznajemo iz nadležnog ministarstva obrazovanja Tuzlanskog kantona, ovakva potreba prepoznata je i obuhvaćena nacrtom o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom obrazovanju Tuzlanskog kantona koji bi se trebao naći na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona koja je zakazana za decembar. Ovaj nacrt, pored sistematskih pregleda, obuhvatit će i redovne preglede nastavnika. Zanimalo nas je i kakva je situacija kada su u pitanju sistematski pregledi radnika.
Zavisno se od specifičnosti posla, oni moraju obnavljati godišnje sistematske preglede. To opet zavisi zaista od projekcije samog posla i djelatnosti kojom se bave.
Ove preglede sprovode specijalisti u službi medicine rada i oni se, ističe Nišić, sprovode nesmetano, a nadati se da će njihov primjer slijediti i ostali, te ponovo nametnuti sistematske preglede kao zakonsku obavezu i time spriječiti ili na vrijeme otkriti bolesti kod djece i odraslih. Za Radio 27 iz Tuzle, Radio Slon, Selma Jatić.
Afirmativnu priču iz Višegradske opštine naša dopisnica Mira Andrić vidi u podsticajima za poljoprivrednu proizvodnju i razvoj sela.
Opština Višegrad je za ovu godinu namijenila ukupno 250.000 maraka za podsticaj u razvoju poljoprivrede i sela. Od toga 100.000 maraka je izdvojeno za proširenje proizvodnje u oblasti stočarstva i voćarstva, potvrdio je načelnik ove opštine Tomislav Popović. Juče je 50 poljoprivrednika potpisalo ugovor sa opštinom Višegrad o dodjeli podsticajnih sredstava ukupne vrijednosti oko 95.000 maraka, izjavila je opštinski poljoprivredni inspektor Marica Jovanović.
Naši poljoprivredni proizvođači koji su ostvarili pravo na podsticaj
poticajna sredstva su za tekuću proizvodnju dobili samo po jednom osnovu u jednoj grani proizvodnje. A za novu proizvodnju ili za izgradnju objekata, kupovinu mehanizacije dobili su po svim osnovama zašto su konkursali.
Zahvaljujući novim podsticajima, na oko 4 hektara plodne zemlje bit će zasađeno oko 7800 sadnica jabučastog voća.
Ovdje dominira 4 vrste jabuke, 3 vrste kruške i 4 vrste šljive.
U ovom paketu obezbjeđeno je đubrivo, makaze i sistem za navodnjavanje za korisnike koji se bave proizvodnjom jagodičastog voća, a na proljeće će dobiti i sadnice maline i jagode. Sredstva za podsticaj dobilo je i 10 korisnika koji se bave uzgojem stoke i proizvodnjom mliječnih prerađevina.
Tu se ubraja jedna stajona junica, znači jedna muzilica i jedna pojilica. Ti paketi su vrijednosti negdje oko 4500 maraka.
Dragomir Jeftić iz mjesne zajednice Vardište dobio je sredstva po dva osnova, i to za plasteničku proizvodnju i proširenje farme koka nosilja.
Pa ja od 2000 koka imam sada preko 1800 jaja dnevno. Pa tržište je uglavnom Višegrad i Rogatice. Trenutno sam jedini proizvođač u Višegradu.
Mensur Brko živi u naselju Nezuci i prvi put je dobio sredstva za plasteničku proizvodnju.
A sredstva ću trošiti za sjetvu proljetnu, znači nabavku sjemena, sadnica, repromaterijala.
Kođ Branka, dobila sam sredstva za stoku, za gradnju štale i za mašine, da. Ovaca imam, sad sam zazimila oko 120, a u ljetnim periodima bude sa jagnjadima preko 200.
Opština je iz budžeta samo u ovoj godini izdvojila oko 1 000 000 maraka za razvoj poljoprivrede, izgradnju infrastrukture u ruralnim područjima i podsticaje. Za program Radija 27 iz Višegrada, Mira Andrić.
Prava.
Rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata u Zeničko-dobojskom kantonu produžen je do 31. jula 2013. godine. Kantonalna skupština nedavno je usvojila izmjene zakona o građenju. Prema ovom zakonu zahtjev za legalizaciju može se podnijeti samo za objekte koji su bespravno izgrađeni od 31. maja 1974. godine do 23. februara 2008. kaže Edina Islamović iz Ministarstva za prostorno uređenje Zeničko-dobojskog kantona.
Međutim, sad inicijativa nova poslanička koja je uslijedila prije 2-3 dana traži da mi taj rok dokad su sagrađene produžimo za još 2 godine.
Ukoliko bude usvojena ova poslanička inicijativa, to znači da bi novim zakonskim rješenjem bili obuhvaćeni i objekti koji su bespravno podignuti poslije 23. februara 2008. godine. S obzirom da su za legalizaciju nadležne opštine, građani više informacija o rokovima mogu dobiti u nadležnim opštinskim službama. Tako je, na primjer, u opštini Tešanj kraj januara iduće godine rok za legalizaciju bespravnih objekata koji su započeti ili izgrađeni do 31. jula ove godine, odnosno nisu obuhvaćeni kantonalnim zakonom o građenju, kaže Nadir Medarić iz službe za urbanizam opštine Tešanj.
Znači, to je za objekte, znači, koji su izvan roka za legalizaciju, ali eto, postoji izuzetna mogućnost u zakonu o prostornom uređenju i općinsko vijeće je donijelo jednu takvu odluku jer zna da postoji određen broj objekata koji su izgrađeni i poslije 2008. i za njih je općinsko vijeće ostavilo rok da se može podnijeti zahtjev do 31. januara 2012. Poslije tog roka za takve objekte na području općine Tešnje neće moći znači se rješavati status tih objekata, odnosno oni će biti apsolutno bespravni, tako da će građevinski inspektor postupati onako u skladu sa propisima koji su na snazi.
To znači da će ti objekti biti srušeni, dodaje naš sagovornik iz opštine Tešanj, koji pojašnjava da se postupak legalizacije ne razlikuje od redovnih procedura za dobijanje građevinske dokumentacije.
Legalizacija se vrši pod da kažem, istim uslovima kao i redovan postupak, znači to nema nekih povoljnijih uslova, obavezno je da objekat koji je izgrađen ne ugrožava javni interes, znači ne može biti izgrađen objekat na putu, rijeci, mostu, ne znam, negdje, jer za takav se neće legalizirati.
Za Radio 27, Arnes Grbešić, Radio ZOS.
Marketing Radija 27.
Zašto su naše hrenovke tako slatne? Zato jer su savršeno sočne i odlične kvalitete. A bez obzira kako ih spremite, ovako hrenovke će vas oduševiti neodoljivim okusom. Hrenovke ovako, mini i jumbo, za velike i male.
Vrijeme svemu mijenja boje, ali samo najboljim stvarima dodaje nove, istančanije nijanse. Kvalitet koga su gradile godine, koga je inspirisala strast, a koga ste prepoznali vi. Najljepše stvari nestaju u riječi, jer ih morate iskusiti sami. Erdutski vinogradi, kvalitet koji traje.
Fakultet kozmetologije i estetike u Banja Luci sa novim sjajem, novim prostorom u ulici Stepe Stepanovića 165A i novim studijskim programom. Visokoškolska ustanova Koleđ kozmetologije i estetike otvara konkurs za prijem novih studenata. Studijski program je licenciran od Ministarstva prosvete Republike Srpske. Svršeni studenti dobijaju zvanje diplomirani kozmetolog terapeut. Informacije na telefone 051 236 136 i 065 645 897.
Nekada tako nježna, povremeno neodoljivo hrskava, ponekad strastveno pikantna ili prekrasno sočna. Samo je jedna ovako dobra, piletina ovako.
Bosna i Hercegovina se rangira kao najkorumpiranija zemlja u regionu. Prestanite biti pasivni i prijavite nezakonite radnje u vašem okruženju. Korupcija nije besplatna, ali zato vaš poziv jeste. Linija za prijavu slučajeva korupcije Transparency International Bosne i Hercegovine 0800 55. Vaš prvi korak ka slobodi govora. Transparency International Bosne i Hercegovine.
Može biti tako rumena, lagana i hladna, prekrasno egzotična, miris
jasna i neodoljiva. Samo je jedna ovako dobra. Biletina ovako.
Marketing Radija 27.
Na kraju jutarnjeg čućemo još jedan pregled vijesti u studiju Dženana Halimović.
Predsjednik Srbije Boris Tadić danas će u Banja Luci zajedno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom otvoriti 26,5 km dugu dionicu autoputa Mahovljani-Gradiška. Nakon otvaranja predviđen je sastanak Tadića i Dodika. U sklopu predizborne kampanje za izbore koji će biti organizovani 3. i 4. decembra, predsjednica vlade Hrvatske i Hrvatske demokratske zajednice Jadranka Kosor sa stranačkom delegacijom posjetit će Mostar. Radnici Tuzlanskog polihema najavili su za danas protest pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona sa zahtjevom da se dio sredstava od prodaje polihema iskoristi za uvezivanje radnog staža. Pred sudom Bosne i Hercegovine počinje suđenje Jasku Gazdiću za ratni zločin. Gazdića se tereti da je kao pripadnik Vojske Republike Srpske na području opštine Foča silovao više ženskih osoba bošnjačke nacionalnosti koje su bile smještene u sportskoj dvorani Partizan. Na skupu o Zapadnom Balkanu koji se održava danas u Briselu, visoki zvaničnici Evropske unije i regiona rezimirat će napredak poslovnih, kulturnih i drugih integracija u regionu 20 godina nakon raspada bivše Jugoslavije. Uvodni govornik na prvoj sesiji biće član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović.
Danas će na jugu i zapadu zemlje prevladavati vedro, u ostalim područjima nakon maglovitog i oblačnog jutra očekuje se postepeno razvedravanje, osim u dijelovima centralne, istočne i sjeverne Bosne gdje se magla i niska na oblaka mjestimično mogu zadržati veći dio dana. Dnevna temperatura kreteće će se od 7 do 17 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Eto, super nam je bilo, jel da? Tu smo pred kraj ovog današnjeg izdanja jutarnjeg programa Radio 27. S vama jutros bili Eno, Dženana i Leila. Želimo vam lijep dan, do slušanja, bye bye.